2 Samuelit, kapitulli 12. Pastaj Zoti dërgoi Nathanin Davidit, dhe Nathani shkoi tek ai dhe i tha: Ishin dy njerëz në të njëjtin qytet, njëri i pasur dhe tjetri i varfër. I pasur kishte një numër të madh kopesh me bagëti të imën dhe të trash, por i varfri nuk kishte asgjë, vetëse një qenç femër që kishte blerë dhe ushqyer. Ai ishte rritur bashkë me të dhe me fëmijët e tij, duke ngrënë ushqimin e tij, duke pirë në kupën e tij dhe duke fjetur mbi gjirin e tij. Ishte për të si bija e tij. Një udhëtar arriti në shtëpinë e njeriu të pasur. Ky refuzoi të merrte ndonjë bagëti nga kopet e tij për t'i përgatitur për të ngrënë udhëtarin që kishte ardhur tek ai. Por mori manarin e njeriu të varfër dhe gatoi për njeriu që i kishte ardhur. Atëherë zemërimi i Davidit u rrit me të madhe kundër këtij njeriu dhe i tha Nathanit: Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, ai që ka bërë këtë gjë meriton të vdes. Ai do ta paguajë katërfish vlerën e manarit, sepse ka bërë një gjë të tillë dhe nuk ka pasur mëshirë. Atëherë Nathani tha Davidit: Ti je ai njeri. Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë të kam vajosur mbret të Izraelit dhe të kam çliruar nga duart e Saulit. Të kam dhënë shtëpinë e zotërisë tënd. Të kam vënë në krahët e tu gratë zotërisë tënd dhe të kam dhënë shtëpinë e Izraelit dhe të Judës. Dhe në qovë se kjo ishte shumë pak, unë do të të kisha dhënë shumë gjërat e tjera. Pse pra, ke përçmua fjallën e Zotit, duke bërë atë që është e keqen për sytë e ti? Ti ke bërë të vdes me shpati te unë Uria, more për grua bashkëshorten e ti dhe vrave me shpatën e bive të Amonit. Kështu pra, shpata nuk do të largohet kur nga shtëpia jote, sepse ti më ke përçmuar dhe ke marrë gruan e i tel të Uria si bashkëshorten tënde. Kështu thot Zoti: Ja, unë do të sjell kundër teje fat keqësi nga vetë shtëpia jote, dhe do t'i marrë gratë tua para syve të tu për t'ja dhënë një tjetri, që do të bashkohet me to ditën. Sepse ti e ke bërë këtë gjë fshehurazi, kurse unë do t'a bëj përpara tërë Izraelit në dritën e diellit. Atëherë Davidi i tha Nathanit: Kam mëkatuar kundër Zotit. Nathani u përgjigj Davidit: Zoti e ka hequr mëkatin tënd. Ti nuk e për të vdekur. Megjithatë, duke qenë se me këto veprime u këdhën rastin armiqve të Zotit të blasfemojmë, djali që ka lindur duhet të vdes. Pastaj Nathani u kthye në shtëpinë e vet. Kështu Zoti goditi fëmijën që bashkëshorte e Uriaut i kishte lindur Davidit, dhe ai u sëmur. Atëherë Davidi i lut Perëndis për fëmijën dhe agjëroi. Pastaj hyri në shtëpi dhe e kaloi natën i shtrirë për tokë. Pleqtë e shtëpisë të tij ngulën këmbë që ai të ngrihej nga toka. Por ai nuk deshi dhe nuk pranoi të hante me ta. Ditën e 7 fëmia vdiq dhe shëbëtorët e Davidit kishin frikë të njoftonin që fëmia kishte vdekur, sepse thoshin: Ja, kur fëmia ishte ende i gjallë, ne i kemi folur, por ai nuk i dëgjonte fjalët tona. Si të bëjmë tani për t'i thënë se fëmia ka vdekur? Kjo mund t'i shkaktojë ndonjë të keqe. Kur Davidi pa që shëbëtorët e tij flisin me zë të ulët, e kuptoi se fëmia kishte vdekur. Prandaj Davidi u tha shëbëtorëve të tij: Ka vdekur fëmia? Ata u përgjigjen: Ka vdekur. Atëherë Davidi u ngrit nga toka, u la, u vajos dhe ndërroi rrobat. Pastaj shkoi në shtëpinë e Zotit dhe ra përmbys. Pastaj u kthye në shtëpinë e tij dhe kërkoi të sillnin ushqim dhe hëngri. Shëbëtorët e tij i than: Ç'bëre? Kur fëmia ishte ende gjallë, ti ka agjëruar dhe ke qarë. Mbas vdekjes së fëmijës, u ngrit edhe hëngre. Ai u përgjigj: Kur fëmia ishte ende gjallë, unë agjiroja dhe qaja, sepse thash: Kush e di, Zotit mund t'i vi keq për mua dhe lë fëmijën të jetoj, por tani ai ka vdekur, pse duhet të agjiroj? Val, a ka mundësi ta kthej? Unë do të shkoj tek ai, por ai nuk do të kthehet tek unë. Pastaj Davidi ngushëlloi Bathshebën, bashkëshorten e tij, hyri tek ajo dhe ra në shtrat me të. Kështu ajo lindi një djalë, që e quajti Solomon. Dhe Zoti e deshi. Pastaj dërgoi një mesazh me anë të profetit Nathan që i vuri emrin Jedidia, për shkak të dashurisë së Zotit. Ndërkaq Joabi luftonte kundër Rabaut të bijve të Amonit dhe pushtoi qytetin mbretëror. Pastaj Joabi dërgoi lajmëtar Davidit për t'i thënë: Kam sulmuar Rabaun dhe kam shtënë në dorë rezervat e tij të ujit. Prandaj tani mbith popullin që kam mbetur. Vendos kampin tënd përballë qytetit dhe shtjer atë në dorë. Për ndryshe do t'a marrun qytetin dhe ai do të mbajë emrin tim. Atër Davidin blodhi tër popullin, shkoi në Raba e sulmoi dhe e pushtoi. Hoqi pasaj kurorën nga koka e mbretit të tyre. Ajo peshonte një talentari dhe kishte gur të çmuar. Ajo u vumbi kokën e Davidit. Ai mori me vete gjithashtu nga qyteti një plaçk të madhe. I nxori banorët që ishin në qytet dhe i vuri të punonin me sharra, me lesa dhe me sëpata për hekuri. I futi të punonin në furrat e tullave. Kështu bërin edhe gjitha qytetet e bijve të Amonit. Pastaj Davidi u kthye në Jeruzalem bashkë me tër popullin.